Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 9. april po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 27. mart po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete Hram Svetog Save na aerodromu najavio novo predavanje na temu uzdržanje kao stil života. Istorijski susret na blagovesti u Clevelandu. Upokojio se otac Žan Bobok. Vernici Malankarske crkve proslavili dan katolikata. A naša sveta, Saborna i Apostolska crkva, danas proslavlja svetu mučenicu Matronu Solunsku, svetog prepodobnog Jovana Prozorljivog, svetog prepodobnog Pafnutija, svetog prepodobnog Kirika, svete mučenike Kodrata, Manuila, Teodosija i ostalih 40, svete mučenike Jovana i Varuhija, svetog Eftihija episkopa, svetog prepodobnog Pavla episkopa Korinskog, svetog proroka Anana, odnosno Ananija, kao i svetu Lidiju. Da čujemo nešto više o svetoj Lidiji. Ova sveta žena beše prodavačica porfire, odnosno skerleta, iz grada Tijatire blizu Filipe u Makedoniji. Ona prva poverova propovedi apostola Pavla u tom kraju i krsti se sa celom svojom kućom. Zato se slavi kao prva hrišćanka Evropljanka.
Tebi samo tebi duša se uzvija, tvoje oko Hriste u tami joj sija. Tvoje oko suzno zbog stradanja njeni, blista joj u spletu staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, oca Tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za nam slediš, brižljivo i blago, od trnja je dreši. Stežnje na utelo, upretes na kola, duša se prebija i jeca od bola. I carstva je boljeg i svetlijeg pala, i rovinja sveta valimo posla. Zato duša Hriste, samo tebe ište, ti si do nje spase i njeno ognjište.
Pete nedelje Velikog posta, takozvane gluvne nedelje, 14. aprila, razgovor o veri, vodit će Aleksandar Đorđević, đakon pri hramu Svetog Save na aerodromu i veroučitelj u osnovnoj školi Mirko Jovanović na aerodromu. Đakon Aleksandar govorit će na temu uzrašanje kao stil života. Razgovor će biti održan posle svete liturgije u 11 sati na drugom spratu bogoslovije Sveti Jovan Zlatusti u Kragujevcu. A u subotu 6. aprila njegovo prosveštenstvo, episkop Osečko-Poljski i Baranski gospodin Heruvim, služio je svetu liturgiju u hramu prenosa mošti u Svetog oca Nikolaja u Tenji. Sasluživali su mu protonamesnik Nenad Lazić, parok druge parohije Tenjske, protonamesnik Dragoslav Šalajić, parok prve parohije Tenjske, jerej Zoran Gojić, parok Erudski, jerej Siniša Mićanović, parok Budimčki i đakon Predrag Jelić iz Dalja. Tom prilikom pričestilo se i više đaka u Tenji. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, služio je na blagovesti svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog arhangela Mihajla u Beogradu. Tokom bogosluženja njegova svetost, patrijarh je rukopoložio gospodina Nikolu Mičakovića, diplomiranog teologa i dugogodišnjeg pojca sabornog hrama, u čin đakona. A u manastiru Gračanici takođe je svečano proslavljen praznik blagovesti svetom liturgijom koju je služio prosvećeni episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje sveštenstva Prištinskog arhijerskog namestništva. U liturgiji je molitveno učestvovao mnogobrojni verni narod. Vladika je blagoslovio i prelomio slavski kolač sa igumanijom Mati Stefanidom i sestrinstvom manastira Gračanice. Sabranje sveštenstva u Krušumliji održano je u sredoposnu nedelju na blagovesti. Njegovo prosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Romana u Đunisu. Sasluživali su mu iguman svete obitelji Đuniške, arhimandrit Damaskin Grabež, protojerej Stavrofor Ljubiša Milošević, protojerej Đorđe Milojković, Igor Davidović, jeromonah Nektarije Đurić i đakon Đorđe Filipović. Pred početak liturgije, episkop je blagoslovio pravo nošenja ukrštenog orara čtecu Božidaru Meiloviću iz Niša. Posle zamovne molitve usledilo je osvećenje slavskih darova i lomljenje slavskog kolača. Svetu liturgiju posebno je krasilo predivno pojanje pevnice manastira, kao i mnoštvo vernika i poklonika iz svih srpskih krajeva. A na dan sabora svetog arhangela Gavrila, njegovo prosveštenstvo, episkop Kruševački, gospodin David, služio je liturgiju pređeosvećenih darova u crkvi svetog Jovana Krstitelja na Bagdali. Sasluživo mu je protođakon Andrija Jelić. Radost praznika, posvećenog blagovesniku, svetom arhangelu Gavrilu, sjedinjena je sa velikoposlom atmosferom, kojom odiše liturgija pređeosvećenih darova, koja je dala vernom narodu, sabranom i okupljenom oko svog episkopa, podsticaj za istrajnost u podvigu posta, molitve i pokajanja na putu ka susretu sa vaskrslim gospodom Hristom. A na blagovesti presvete Bogorodice u četvrtu nedelju posta 7. aprila njegovo prosveštenstvo episkop istočnoamerički gospodin Irinej načastvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu Svetog Save u Parmi, Clevelandu. Sasluživali su starešina hrama, protojerej Dragoslav Kosić, sveštenici verske službe Vojske Srbije, major Slađan Vlajić i kapetan Aleksandar Zatezalo, vojni sveštenik Nacionalne garde Ohaja, potpukovnik James Sazemore i protođakon Jovan Aničić. Liturgiji su prisustvovali pukovnik Saša Milutinović, zastavnik Goran Jokanović i nekoliko članova Nacionalne garde Ohaja. Liturgija će ostati upisana u istoriju kao prva na američkom tlu na kojoj su služili pripadnici verske službe Vojske Srbije. A u liturgijskom sabranju na blagovesti u Vupertalu u kojim je načastvovao episkop Grigorije, pored parohijana učestvovali su i brojni gosti, sveštenici i laici iz Hamburga, Dizeldorfa, Osnabrika, Frankfurta, Minhena i drugih parohije širom eparhije Diseldorfske i Nemačke. Povod episkopskom služenju i velikom okupljanju u Vupertalu bio je višestruk. Svečano je sa parohijske službe u penziju ispraćen dugogodišnji vupertalski paroh Jovan Marić, a u parohijsku službu na njegovo mesto je uveden sveštenik Zoran Ilić. Tokom svete liturgije u sveštenički čin je rukopoložen đakon Milutin Marić, sin sveštenika Jovana, koji će od sada biti parohijski sveštenik u Hamburgu.
Bog si će zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog si će zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, s istoka, s istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, o Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Sad vesti iz pomesnih crkava. Svešteni sinod Ruske pravoslavne crkve zasedao je 5. aprila pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila u Moskovskom Danilovskom manastiru. Na dnevnom redu rada sinoda bilo je i naimenovanje arhijereja za nekoliko upražnjenih eparhija. Arhijereji su odlučili da izaberu njegovo prosveštenstvo arhijepiskopa Kizilsko-Tuvskog Teofana Kima za arhijereja novoosnovane korejske eparhije Patrijaršijskog egzarhata Jugoistočne Azije. On je prvi episkop pravoslavne crkve u svetu koji je korejskog porekla. Egzarhat je osnovan 28. decembra 2018. godine sa 4 eparhije, osnovane 27. februara singapurskom, korejskom, tajlandskom i filipinsko-vjetnamskom. Arhijepiskop Teofan će jedno vreme administrirati i kizilskom eparhijom koja je u Sibiru. Episkop Teofan, rođen je 1976. godine na Sahalinu rusko-korejskoj porodici. Najprej studirao ekonomske nauke u Južno-Sahalinsku i kao student je kršten 1995. godine. Dve godine kasnije zamonašen je i kasnije rukopoložen za jerodžakona i jeromonaha. Posle rukopoloženja nastavio je studiju u Smolenskoj seminariji i počeo se baviti pastirskim radom u Kizilskoj eparhiji. Od 2000. do 2010. delao je kao pravoslavni pastir u Južnoj Koreji. U Bukureštu se očekuje hiljade vernih da učestvuju u tradicionalnoj litiji na ulicama Bukurešta na cveti 20. aprila. Ove godine litija će početi u manastiru Radu Voda u 4 sata i 15 minuta. Njegovo blaženstvo, patrijarh Danilo, dočekaće učesnike litije u Patrijaršijskoj sabornoj crkvi kada će početi i veliko bdenije, a njegovo blaženstvo održati i propoved. A otac Žan Bobok upokojio se 4. aprila posle duge i hrabre borbe sa bolešću. Služio je kao sveštenik pri Sabornoj crkvi Svetih Arhanđela Rumunske mitropolije Zapadne i Južne Evrope. Kao doktor sa Pariskog medicinskog fakulteta i specijalista za kliničku farmakologiju i toksikologiju, radio je kao praktikant i direktor istraživanja u Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovo naučno iskustvo podstaklo ga je da razmišlja o pitanjima bioetike i društvenim problemima našeg vremena. Posjedovao je diplomu doktora pravoslavnog bogoslovja sa Instituta Svetog Sergija, bio je autor nekoliko knjiga, prevodilac i prvi načelnik pravoslavnog centra Dumitrije Staniloje za studije i istraživanja u Parisu.
Symphonos Christos
za kraj dve vesti iz hrišćanskog sveta. Vernici drevne Malankarske pravoslavne do Halkidonske crkve proslavili su dan katolikata 7. aprila. Proslava je počela podizanjem zastave katolikata, posle čega je služena božanska liturgija. Na kraju liturgije sveštenik je podstakao vernike da obnove zavet katolikata, posle je otpevana i himna katolikata. Odlučeno je 26. decembra 1934. godine za vreme zasedanja Malankarskog sabora u Bogosloviji da se ovaj dan održava 36. dana 6. nedelje časnog posta. Drevnu pravoslavnu dohalkidonsku crkvu Malankare osnovao je sveti apostol Hristov Toma, predstojatelj Malankarske pravoslavne crkve, koja je u sastavu pravoslavne sirijske crkve od istoka, predsjednik je odseka katolikata od istoka koji sedi na apostolskom tronu svetog Tome. Njegova svetost Moran Mar Vaselios Paulos II. Je sadašnji katolikos apostolskog trona svetog Tome od istoka i mitropolije Malankarske. A u nedelju 17. marta sud u Mini u Egiptu izuzeo se i povukao iz još dva aktivna slučaja koje se tiču viktimizacije i ubistva koptskih hrišćana. Zbog ovog neočekivanog poteza oba slučaja koji su već na sudu 3, odnosno 6 godina, morat će ponovo da iz početka pokrenu suđenje, što je proces kojim će verovatno trebati nekoliko godina da bi se okončao. Komentarišući nedavne događaje u vezi sa suđenjem, Adel Guinidi, bivši predsjednik Koptske solidarnosti, rekao je: sudski sistem u Egiptu, kao i ostali stubovi sistema, zadojeni su fundamentalističkom islamskom ideologijom i otuda su pristrasni kada su u pitanju Kopti. Političko rukovodstvo zemlje ne preduzima nikakve mere za korektivne mere i, što je još gore, dozvoljava ovoj ideologiji da se oblikuje i vlada društvom kroz obrazovanje i medije. Slušalci, bile ovo sve što smo vam pripremili za crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 9. april. U realizaciji učestvovali Gordana Jocić i Slavoljub Prokić. Zbogom.
Thank you.
Jesus.